bi an fɛ yan Tɔnbɔkutu MOK ani société civile ye ɲɔgɔn ye ka kɛ lakana siraw fɛ ni n sigi ka fɔ nin labɛnna Institut Malien de Recherche Action pour la Paix de fɛ ka da attaque min kɛra MOK base la Gao Fa Kalifa Jakite Institut ka coordinateur
gɛrɛla Gao k'a dɔn attentat in kɛra MOK la mun na o sen fɛ an ye sigikafɔw kɛ MOK population ni ɲɔgɔn cɛ population ni MOK bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min o baaraw de commencera ka nɔgɔya dɔw kɛ MOK ni population cɛ Gao o de la le général Mamadou Idrissa Kulubali n'o ye MOK coordinateur ye a ko komi MOK jɛkulu dɔ bɛ Tɔnbɔkutu ani Kidal k'an ka t'o baara fana pere-pere latigɛ Tɔnbɔkutu ani Kidal pour que MOK ni population bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min an y'o de daminɛ yan sisan Tɔnbɔkutu.
A kɛra nisɔndiya fana ye bɛnma Aba Mɔlɛ Hayidara société civile ɲɛma.
Dalajɛ in kɔrɔ ye ka daminɛ sinsin société civile mɔgɔw ani MOK mɔgɔw cɛ parce que kuma caman bi fɔ n'a ma n'an sigi ka kuma ɲɔgɔn ye a tɛ se ka faamu.
Institut de recherche action pour la paix ye gɛlɛya dɔw yira u ka sɛgɛsɛgɛliw sɛnsɛn min bena ni danabali MOK ani mɔgɔw cɛ Fa Kalifa Jakite.
Cɛnin min be MOK mɔgɔw la o ɲɔgɔnna bi bandiw la olu be MOK ni bandiw bɛɛ kɛ kelen donc olu ma MOK baara faamu u t'a dɔ faama tɔw fana be mun kɛ u t'a dɔ minisma min mɔ MOK fana ko effectivement kuma kɔnɔ ko population fana be k'olu akize k'a sɔrɔ prévoile t'u bolo k'u ye fɛnw kɛ.
MOK yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u be dɛmɛ de ɲini sivilw fɛ Aredan Ibrahima Iga.
An be dɛmɛ min ɲini société civile fɛ u k'a dɔn k'a fɔ minnu ye marifa ta minnu ma marifa ta u bɛɛ de ye kelen ye an minnu ye marifa talɔ ye an y'a marifa bila ka kɛ kelen ye pour que jamana ka taa ɲɛ.
A yɛrɛ la k'a fɔ fagaliw bɛ kɛ dugu kɔnɔ siraw kan fo DDR ka teliya Fa Kalifa Jakite.
MOK ka baara fɔlɔ tun ye ka ex-combattants acheminer site de cantonnement kɔnɔ ensuite ka site sécurité ensuite ka tiriw ka daminɛ o fɛnw sumayalen don n'an ko k'an b'o sumaya jateminɛ sumaya tɛ MOK dɔrɔn na.
Abdoulaye Traoré Tɔnbɔkutu VOA Afrique Bambara. Hola.